Розділ шостий. По яскраво освітленій залі походжав пан Микола Орловський, заклавши руки за спину і поглядаючи на двері, начебто він з нетерпінням на когось чекав. Нарешті відхилилася завіса, і перед паном Орловським в яскравому світлі зупинилася струнка, миловидна дівчина. Старий з захопленням споглядав це витончене створіння.
«Вибач, дідусю, що змусила тебе так довго чекати. Я була на кухні. Там просили моєї ради в одній справі».
«Маргіто, що я чую? Ти перебрала до рук скіптр влади, ледь приступивши поріг цього дому», – сказав старий, посміхаючись. «Не встигла ти приїхати, вони вже просять у тебе ради».
Він простягнув обидві руки онучці і пригорнув її до себе.
«Це дуже просто», – відповіла вона, цілуючи його. «Я побачила, як куховарка і ключниця про щось дуже серйозно сперечалися. Поспитала про причину і пішла за ними. Ти ж мене покликав сюди, дідусю, а я приїхала не ледарювати».
«Звичайно,
звичайно.
Однак у приготуванні до власного весілля тобі не варто брати участь. Це наша справа».
На мить тінь майнула її обличчям. «Не забувай, дідусю, що наше весілля не головна, хоча й необхідна справа, але вона дозволить мені залишитися біля тебе».
Пан Микола зляком подивився на свою онучку. «Хіба для тебе головне бути зі мною?» – запитав він.
Вона своїми великими очима глянула на нього і спокійно відказала: «Так, ти перша і єдина людина, що любить мене, і кому я потрібна, тому я хочу жити для тебе».
«А що Адам?»
«Адам, знаючи, що я у тебе, він спокійно може подорожувати. Він, певно, буде дуже задоволений».
Тяжкість лягла на серце пана Миколи. Не таким він уявляв собі цей союз. Він подумав, радіючи: «Та вона його просто не знає, тому так і говорить. Головне, що вони погодилися, а там все буде гаразд».
А коли онука так спокійно стала розпитувати про запрошених гостей і розглядати своє придане, вінчальну сукню, фату і вінок, дід остаточно заспокоївся.
Наступного дня старий прямо таки розцвів, коли побачив, як вона порядкує домашніми справами. Дзвінкий голос молодої хазяйки оживив увесь будинок. В Орловії не помітили, як пролетів день підготовки до цього дивного, як говорили слуги, весілля. Під вечір приїхав пан Адам із трьома друзями, і слідом за ним почали з'їжджатися гості. Вінчання було призначено на 6-ту годину у Подграді, потім в Орлові мала відбутися вечеря. Ранком святковий сніданок, після чого молодятам належало відбути у гірку. Таким був план пана Орловського. За півгодини після прибуття в Орлів пан Адам, вже одягнений у весільний костюм, ошатний, який належить нареченому, вийшов на балкон, щоб трохи заспокоїтися. Парубок був схвильований, хоча й намагався впевнити себе, що цей крок, до якого його змусив дід, для нього особисто не має жодного значення. Йому було огидно грати роль нареченого. Він сердився на себе за те, що на догоду дідові погодився зв'язатися із такою юною дівчиною, якій він сьогодні дасть обітницю вірності, і яка все життя буде для нього тягарем, не кажучи вже про те, що вона буде володіти ним. Він був радий, що не бачив її дотепер, та йому хотілося нарешті довідатися, якою навроду була ця нав'язана йому наречена. Балкон висвітлювався двома рожевими світильниками. Навколо все було таким гарним. Вся округа, засипана снігом, була під владою загадкової тиші, наче зачарована. Однак пан Адам не зауважував цього. Його роздратування все більше зростало. Якби це не було пов'язано з його власною честю і честю діда, то ж він ніколи не вчинив би цього кроку. Певна річ, він завтра ж вирушить у подорож, про котру так багато років мріяв, але не вільною молодою людиною, а чоловіком, якого світ примушував хоча б у листах піклуватися про дружину. І, крім того, він був зобов'язаний повернутися до неї.
У задумі
Він провів рукою по голові, обернувся і мимоволі відступив, побачивши перед собою дівчину, що стояла, зіпершись на поруччя балкона, у білосніжній сукні, фаті, увінчаною миртовим вінком. Її чорні очі тужливо дивилися на гори, що виднілися неподалік. Адама охопило дивне почуття. Думки в його голові стали плутатися. «Це твоя наречена? Невже це вона, Маргіта? Та ні, цього не може бути. Але ж це обличчя пана Каримського. Фігура і очі такої любої колись тітки Наталії». Як зачарований дивився молодий Орловський на свою наречену. Раптом вона озирнулася, її обличчя пахнуло жаром, потім враз зблідло. Маргіта відступила назад, і між молодими людьми, хоч їх розділяло всього 3 кроки, одразу виникла прірва. «Доброго вечора, Маргіто! Цілую вашу руку!» – привітався Адам. «Добрий вечір», – байдужо пролунало у відповідь. «Адам Орловський», – відрекомендувався він. «Упізнаю вас по фотографії». «Он як?» Деякий час вони мовчали. Його здивувала ця холодність. Такою він собі цю дівчинку з пансіонату А і уявити не міг. Адам подивився на годинник. «Напевно, вже час», – сказав він, дивлячись на годинник. Хоча якась поволока застилала перед ним циферблат. «Прошу до будинку. Дідусь перед вінчанням хоче показати нас товариству». Він чемно відчинив перед нею двері. Вона підняла свій довгий шлейф і легким кроком пройшла повз його. До нього долинув аромат резиди і конвалії. І знову його охопило це дивне почуття. Мовчки вони пройшли коридор аж до зали. Там назустріч їм вийшов пан Орловський. Адам побачив, як засвітилися очі нареченої, і як вона пригорнулася до діда. Закінчився офіційний прийом. Настав час відправлятися до церкви. Маргіта, біліша за свою фату, із допомогою нареченого сіла в карету. Не було благословляючої руки над її головою. Вона відчула себе сиротою. У неї на всьому білому світі не було нікого, хто міг би відгородити її від цієї страшної обітниці, що зв'язує її на все життя із чужою її людиною. Дорогою до церкви молоді не мовили одне одному ані слова. Від самої церемонії вінчання у Маргіти залишилися лише похмурі спогади. Сором від ролі молодого, такої гарної, нареченої, в Адама уже пропав. Вона вже починала йому подобатися. Пишний весільний банкет добігав кінця. Гості вже почали роз'їжджатися. Вони всі були зачаровані красою нареченої, і за молодою парою зачинили двері салону Маргіти. Нарешті... «Ми можемо поговорити наодинці», – почав Адам. «Дотепер у нас не було цієї можливості. Дідусь хоче, щоб ми завтра відвідали твій маєток, гірку. Ти не заперечуєш, якщо ми перейдемо на ти?» Маргіта кивнула на знак згоди і вперше подивилася йому в очі. «Удвох?» – запитала вона. «Так». «Навіщо, якщо дідусь з нами не поїде?» «Якщо гірка мій маєток, я огляну його іншим разом». Він збентежено глянув на неї. «Ти знаєш, – сказав він, – за традицією ми тепер мали б вирушити у весільну подорож. Але це неможливо через мою експедицію. Однак буде пристойніше, якщо я хоча б вийду з гірки». «Чому?» «Весільної подорожі нам не треба. Можеш робити те, що заманеться». «Навіщо тобі зважати на думку чужих людей?» «Не заради людей», – заперечив він, провівши рукою по своїй голові. «А хіба ти не образишся, якщо я покину тебе одразу по весіллі?» «Я?» Вона подивилася на нього, і йому здалося, що він зараз потоне в глибині її чорних очей. «Ми виконали бажання дідуся. Мова йде про нього, а не про нас. Тільки він нас зв'язує».
Адам підхопився зі стільця. «Маргіто, що ти кажеш? Адже ми тільки що дали обітницю».
Вона теж випросталася. «Обітниці вірності я дотримаю. Я нічого не попрошу взамін. Можеш не турбуватися. Я тобі не буду заважати.
Однак я тебе залишу, але ненадовго. Ми ще маємо поговорити про наші відносини».
Коли дівчина повернулася, Адам Орловський все ще стояв на тім самім місці, де вона його покинула, похмурий і замислений. Чого він, власне, хотів? Раніше він боявся кайданю, а тепер, коли вона йому так спокійно сказала, що все було лише офіційною церемонією, яка їх не зближала і не могла зблизити, він був збурений до глибини душі. Виховання в нього було досить поверхневе, хоча дід прищепив йому усіма визнані моральні принципи, що, як вважав сам Адам, зберегли його від падіння до цього дня. Однак він був старший за віком і мав на шлюб більш зрілі погляди, ніж вона. Він знав, що подібні відносини між ними не можуть бути тривалими. Її ставлення до становища, що виникло, його не дивувало, адже їй не було й 18, і вона не знала життя. Але він був ображений тим, як вона давала зрозуміти, що він їй не потрібний так само, як і вона йому. Лише тільки він встиг вирішити, що справу треба повернути інакше, як Маргіта повернулася, уже без вінка і фати, сіла біля каміна, поклавши свої маленькі, взуті в білі туфлі ніжки на низенький стільчик, і запропонувала йому крісло навпроти.
«Я б хотіла довідатися, у чому можу замінити тебе у дідуся?»
«Я тебе не розумію. Я у нього був лише на канікулах і завжди займався наукою».
Адам стояв, притулившись до каміна і схрестивши руки на грудях.
«Я чув, що одразу після прибуття ти взяла на себе роль хазяйки Орлова», – додав він, злегка вклонившись.
«Я приїхала, щоб допомогти дідусеві», – заперечила Маргіта. «І зроблю все, щоб він почувався добре. Я буду жити для нього».
«Неймовірно, що ти говориш мені це усього за кілька годин після вінчання», – зауважив він насмішкувато.
Вона навіть не глянула на нього. Обличчя її стало непроникним.
«Дивно. Завдяки твоїй відвертості між нами ще до весілля було все визначено. І ми знали, що ти будеш жити для своєї науки, а я для дідуся. Адже ти сам цього хотів?»
«Так», – відповів він, гордо випростовуючись. «Я вдячний, що ти надаєш мені таку волю, бо я думав, що через шлюбний союз ми зв'яжемо одне одного».
«Не знаю, чим я могла б тебе зв'язати», – відповіла Маргіта серйозно, прибираючи волосся з чола.
При цьому вона була настільки зваблива, що Адам готовий був забути про свою гордість.
Однак він відповів, що до мене, те, я це знаю, ще менш, от і чудово. Ти завтра ж їдеш разом зі своїми друзями, тебе їм, напевне, вже зараз не вистачає. А я залишаюся з дідусем, чемно давши йому зрозуміти, що хоче залишитися сама. Він попрощався і пішов, але не до своїх друзів.
«Яка вона дивна», – думав він у своїй кімнаті. «Може було б краще мені не їхати одразу після весілля і не залишати її тут саму? Чи хоча б відкласти подорож, аж поки ми звикли б до нових умов? Як шкода, що не можу відмовитися від своїх слів. Що подумає дідусь і професор, якщо я раптом передумаю? Експедиція триватиме не більше 2 місяців, і я повернуся. Книгу можна писати і вдома, а потім коли-небудь вирушу у тривалішу подорож».
Так думав собі пан Адам. А Маргіта?
Дівчина, стоячи на колінах біля свого крісла, в якому вона тільки-но сиділа, гірко плакала. Ані єдиним словом він не вибачився за образу, якої завдав листі. Як вони могли тоді примиритися? Ні, ніколи. Цього він від неї не дочекається. Ніколи вона не вибачить йому образи. А він навіть і не здогадується, чи не бажає знати, що образив її. Життя з нею було для нього просто вимушеним. З цим примусом потрібно просто змиритися. Це вона йому забезпечить. Вони можуть жити поруч, але одне для одного – ніколи.